93,9 FM.
И в студиото на Радио К2, с традиционния за този час от деня обзор на информационно-публицистичния ден, днес четвъртък, 14 юни 2012 година. А в студиото заедно с мен са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Здравейте, добре дошли.
Добър вечер.
Някак не върви да си казваме вечер при това слънце, което ни е огряло тук в студиото, но е прието в този часовия и пояс да си казваме добър вечер. И така, интересни събития тази седмица, които се нуждаят от един сериозен анализ политологичен, но ще започна с най-прясната новина, която буквално преди час получих. Изследванията тримесечните на Alpha Research и последвалия коментар от Reuters на базата на изследванията на Alpha Research. Какво казва изследването на Alpha Research? Че управляващите успяват да запазят одобрението за дейността на оглавяваните от тях институции на равнището от преди 3 месеца, но електоралната подкрепа за ГЕРБ продължава плавно да ерозира. А какво съобщава Reuters? Опасенията за липсата на работни места и намаляващите доходи подкопаха подкрепата за българската управляваща партия ГЕРБ. Това сочат данните от проучване на общественото мнение, проведено в най-бедната страна от Евросъюза, която страда от мерките за икономии, предава агенция Reuters и добавя в коментара си. Правителството на Борисов увеличи възрастта за пенсиониране, замрази заплатите в публичния сектор и пенсиите на фона на дълговата криза в еврозоната. Мерките удариха и без това ниския стандарт на живот на българите. Надеждите за бързо икономическо възстановяване избледняха, а икономиката на страната изпадна в стагнация през първото тримесечие на годината. През май безработицата в балканската страна е била 11%. Вашия коментар.
Ами, това някакси е изследването, което показва най-стеснено съотношение между първите две политически сили.
Да, съотношението...
Мисля, че 4% е разликата между ГЕРБ.
Да, 22,3 ГЕРБ, 18,4 БСП, т.е. точно 4%.
Съотношението на някои, социологически агенции показва, нали, доста по-голяма разлика между първите две партии, но Alpha Research, така като гледам, показва най-ниското съотношение, т.е. най-нисък процент между първите две партии. Сега това до голяма степен не трябва да ни изненадва. Те по-ниски нива на подкрепа. Значи, ако погледнете социологическите проучвания в месеците преди изборите за местна власт и президентските избори през октомври, всъщност ГЕРБ не са на много по-висок нива от тези. Говоря за месеците август и септември най-вече.
Получава се... Миналата година имате преди.
2011 година, да, преди изборите.
Да.
Получи се около президентските местните избори, благодаря на свръхмобилизацията, която успя да постигне партия ГЕРБ, успя да постигне един така импулс, който я изстреля с 5-6% отгоре. Между другото, вижда се, че в месеците след президентските местните избори, всъщност тези нива започват да се нормализират към месеците, които са преди изборите. Тоест, получава се един импулс около местните избори, благодаря на тази мобилизация, и след това се връщат на нормалните нива, които се бяха преди това. Интересното в случая е, че всъщност такъв тип зареждане, каквото получи ГЕРБ по време на местните и президентските избори, не се очертава до парламентарните избори. Тоест, ако тези нива на подкрепа продължат да ерозират, както отбелязва такава тенденция, това проучва на Alpha Research, то управляващите са поставени в една, бих казал, критична ситуация от както са дошли на власт. Тоест, ще паднат на едни нива, които са под средните за целия ми мандат. Сега, дали тази тенденция ще се запази или не, е много трудно да прогнозираме, но това, което ми прави впечатление, е, че традиционният така сезонно успокояване на рейтингите на партиите като че ли не действа през тази година. Тоест, ако трябва да кажем така, ако това доверие продължи да ерозира в следващите месеци, то ГЕРБ в действителност ги чака една доста тежка зима, в която могат да изгубят именно тази важна за тях обществена подкрепа в навечерието на парламентарните избори, които са всъщност точно след една година. Близо една година.
Всъщност това, което...
Анастас Стефанов?
Това, което поражда като възприятие тези изследвания, това, което излезе от европейските изследователски агенции, които нареждат България последно място по жизнени показатели и стандарт на живота и така нататък, ни довеждат до, до една тема, която по принцип трайно отсъства от обществения живот в България. Това е за социално-икономическата тема като,
да, да.
И като дебат.
Да,
okay. Съвсем нормално е рано или късно тази тема да си вземе мястото, което би и се полага като дебат в една така тежка икономическа ситуация. И мисля, че тепърво ще започне все повече да навлиза, въпреки отлагането, което може би ще се получи поради летния сезон. Но е хубаво, че започва да, че излезе точно преди да, се, такова, преди да се затвори политическия сезон, защото да се знае, че това ще е една от доминиращите теми през последно. Все пак тя ще каже, доволни ли сме от статуквото или не. Около това ще се върти.
Ако действително между първите две политически сили, то тази така земнина, която беше насъбрала ГЕРБ след президентските и местните избори, вече практически е абсолютно изконсумирана. Това, което би трябвало да притеснява според мен управляващите, е именно приближаващия европейски доклад, който по всички сигнали можем да твърдим, че вероятно ще бъде дори по-критичен от този, който беше междинния през феврари месец.
И към него като се добави и
конвергенционния
доклада на Еврокомисията по конвергенцията, в който една точка ни пакетира, както каза Бойко Борисов с Германия, Маседен ни така разпакетираха, че ни пратиха на последно място.
Да, интересен е прочитът принцип на управляващите на опозицията на този доклад, да. Да. Много правилно отбелязахте.
А не, тя опозицията си млъкна, тя въобще пак не го прочете, според мен, доклада.
Така, да.
И аз съм много изумена. Да. Ние, журналистите, повече го прочетахме, повече се задълбочихме в този доклад, отколкото опозицията, но това си техен проблем.
Традиционно поведение това за парламентарната опозиция в последните три години, между другото, не е нещо.
Точно така.
Но това, което искам да кажа, е, че влошаващи се социално-икономически индекси, които виждаме в последните месеци, и така неочакването на някакви положителни изненади в следващата една година, действително може да изиграе много лоша шега на ГЕРБ в зимните месеци, особено в месеците преди парламентарните избори. А между другото, искам да отбележа една тенденция, която е характерна за последните 10 години. Всъщност, управлението в последната една година от своя мандат, говоря за Симеон, за Тройната коалиция, и за Иван Костов, ако се върни малко по-назад. Всъщност, основната част от тяхната обществена подкрепа се губи именно в последната една година. И това бяха и основните аргументи на някои коментатори да мислят, че са вероятни предсрочни парламентарни избори на трета година. Ако се спомняте, бяха се завъртели едни такива коментари в последните няколко месеца. Според мен те нямат така сериозна почва.
Ето вече няма
и конституционна
възможност за провеждане на предсрочни избори. Много е малка вече.
Да.
Просто времето изтича за предсрочни избори, а и няма смисъл за какво да се правят предсрочни, след като само след няколко месеца ще направим.
Аз съм категорично, че предсрочни избори вече като че ли може да изключим като сценарий.
Точно така.
Юлиана Гаджева. Отдръпването на подкрепа е очаквано, тъй като ГЕРБ излезе с много силни заявки. Излезе с много големи обещания, за първи път експлоатирани на политическата сцена. Борба с корупцията, с организираната престъпност и така нататък. За последните почти 3 години явни резултати в този аспект не могат да се похвалят с огромен напредък или с разбиване на монополи и така нататък. Определено не може да се каже, че са донесли позитиви. Също и реално погледнато, това правителство отнася всички негативи на общата европейска икономическа криза, която определено засяга и България в доста по-малка степен от Италия, от Испания, от Гърция, не я коментирам дори, но също това е голям фактор и определено съм съгласна с твърдението, че трябва да излезе на преден план на точно икономическото състояние на българите, ежедневието им от към финанси, от към нужди, което е странно, че не е присъствало до сега в дневния ред, защото реално погледнато това са интересите на хората. Но наистина е крайно време вече да започне да се говори за това и за реалното разрешаване на проблемите.
Може би дойде времето, онази метафора, помните ли преди изборите, която бяхме тук обсъждали няколко пъти, за съревнованието между хладилника и телевизора, може би започва да надделява хладилника на телевизора, така ли?
Нека да не подценяваме.
Не, въобще не подценявам. Питам само. Въобще не подценявам.
Интересен момент в изследването, което излезе също на Alpha Research, че това, че има все по-съществено се започва да се откроя разликата между подкрепата лично към премиера и тази към управляващата партия, т.е. обществото, ако да приемем, че тези данни са обективни, т.е. обществото възприема негативно управляващата партия. Т.е. мажоритарният елемент започва лека по лека да изчерпва своята
магия. Така. Приближават се данните на правителството с данните за ГЕРБ и малко по-високи са данните за премиера.
Което е една успешна препратка, може би, към това, че хладилника започва лека по лека да...
Започва лека по лека да набира скорост.
Да, се размразя.
Впрочем, когато говорим... да се изваждат и последните резерви от него и да се остави за размразяване. Когато говорим за харизмата, понеже Димитър Ганев пак подчерта харизмата на Бойко Борисов, която не трябва да пренебрегвам, аз хич не я пренебрегвам, дори смятам, че тя вече премина всякакви граници на разумното и типичното за 21 век и за една демократична държава, която е извървяла едни преходни 20 и кусор години вече. Визирам вчерашния ден. Вероятно, вие сте свидетели на репортажите, които заляха екраните на българските телевизори, в които отделни хора, цели трудови колективи, да не говорим за окразите, започнаха да пренасят едни изключително интересни подаръци към кабинета на Дондуков. Едно ли беше Министерския съвет? Да. За моя изненада, като се почне от тигърче с футболна купа, мина се през кирка с фльонга, торта магистрала и багерис отгоре и се стигне до живо теле от виденските му почитатели. А сега аз не помня Вълко Червенковото време в интерес на истината, но са ми разказвали, че тогава така с пуйки и петли и с прасенца и козички са чествали рождения ден на вожда и учителя. Ами тогава Шопа, нали знаете какво казва в такива случаи, защо ги ручахме жабетата? Значи толкова години са минали, едното е било в 20 век, другото събитие в 21 век, но те се наподобяват. Казвам го не за да иронизирам, казвам го не за да критикувам, казвам го за мое лично, чисто човешко съжаление, че толкова години са минали, но ние в нашите възприятия, в нашите коментари за събитията, някак понякога застиваме. И както сме празнували рождения ден на вожди учителя в 50-те години на 20 век, по аналогичен начин се опитваме да празнуваме рождения ден на новия вожди учител. Какъв знак е това според вас, политолози?
Аз ако мога съвсем с едно изречение, това до голяма степен е вследствие от жестоката концентрация на власт и ресурси в ръцете на един и същ човек. И съответно, нали, всеки един повод да можеш да направиш каквото и да е впечатление и да се откориш по някакъв начин пред него, съответно е един шанс за всеки един от иерархично по-низко поставените под министър-председателя да заявят някакво отношение към него. Това, според мен, не трябва да търсим някакви много сериозни политически...
Освен, че разбрахме, че асфалта може да се яде вече.
Да, но в парчето... Но асфалта се падна само в парчето на Станишев, както стана ясно малко по-късно. Пламен Владимиров.
Българското общество има едно разбиране за политиката, което е силно... Има една тенденция, която на разбиране за политиката, която е силно персонализирана. Тоест, липсва като цяло и институционалния момент и институционалното виждане за това как един проблем, който вълнува обществото, може да бъде решен. Тоест, това са едни разбирания, които управлението, в случая управляващи и персонално господин Борисов, се опитват да засилят посредством своето поведение.
Също така и
Юлиана Гаджева. Типа
подаръци са красноречиви за лайтмотивите на цялото правителство. Личните предпочитания на премиера към спорта, също така активните инфраструктурни проекти. Без съмнение, само да се разгледат, дори да се вземе тортата с
път, магистралата,
да,
и валята.
Да, това е достатъчно красноречиво за целите на правителството. В смисъл, ако може по този метафоричен начин да се погледне на нещата, определено тези подаръци са визуалната страна на политиката. Аз, на реалното, което е свършено.
Да, съжалявам, че ги намесих, защото съм човек, който стои над тези неща по принцип в моя живот, но аз не искам да бъда на мястото на самия Бойко Борисов. Вчера просто го съжалих, него премиера, него политика, него лидера, защото поставих се на неговото място и си зададах въпроса какво бих направил аз в такава ситуация, когато живото теленце изведнъж цъфне на вратата на моето жилище. Знаете ли, обаче, стигнах до извода, че много зависи от самата персона. По едно или друго обстоятелство, аз също съм влизала в един период от моя живот в политиката и съм била представител на народа. И също имало възможност, ако искам, за рождените си дни и живи биволи да получавам, нали? Но не в това е въпрос. Всеки се поставя така, както иска околните да го възприемат. Така, както иска околните да действат спрямо него. Мога да си представя на вратата на моя дом да изблее агънце, да измилчи котка или да измучи теленце. И за това някак вчера хем го съжалявах, хем си казваха ми в известен смисъл, за да си позволят подобни подаръци да му правят, до някъде те са оцелили и вероятно неговата реакция на тези подаръци.
Трябва да се обърне внимание, че все пак не може да се контролира всеки какво ще подари. Това са група хора, които са преценили, че този подарък е подходящия. Дали са преценили правилно или не, е съвсем отделен въпрос, но реално погледнато не може това решение да се прехвърля към приемащия.
Да продължим нататък с по-важните обстоятелства. Те се съдържат в доклада на Еврокомисията, за който вече споменах преди малко. Но за това ще стане дума след малко, защото сега следват трафик, информация и реклами.
Радио К2. С мен Клара Маринова.
И с моите гости в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Та стана дума за европейския доклад, който ни опакова с Германия по една точка, но ни разопакова по всички останали и ни прати на последно място. Не че е някаква изненада, но все пак се надявах поне по някои от останалите точки да не сме на последно място. Според вас, с тези критики и изисквания, които ни налага Европейската комисия, ще се справи ли ГЕРБ като управляваща в оставащата една година? Тук става дума за бизнес среда, става дума за безработица, става дума за пазара на труда, става дума за пенсионната реформа, която ние много се гордеехме, пък те казват, че никаква реформа не сме направили. Става дума за образованието, за здравеопазването, за науката, за иновациите и така нататък.
За всичко.
Да, една година ще им стигне ли?
Вижте,
Димитър Дянев.
Смисъл, има обективни процеси, които няма как да ги пренебрегнем, в крайна сметка, когато разговаряме по тая тема. Първото нещо, което трябва да се каже, е, че в оставащата година, това е годината, в която със сигурност не се правят реформи в последната година от мандата. Така че трябва да сме напълно ясни, че системата няма да се реформира, тя ще се крепи. Ще се крепи, доколкото може да не управляващи да не плащат тежката социална цена на това, което се случва. Но това за мен е една така обречена стратегия. По простата причина, че ако в действителност управляващи се борят за втори мандат, каквото, нали, е естественото очакване, то...
И така поне заяви и премиера.
Да, разбира се, не, това не го поставя под въпрос по никакъв начин. Това означава, че на следващото правителство, в каквато и формула да е то, ще се падне много тежката задача да прави именно тези тежки реформи, които бяха отлагани вече твърде дълго време. И аз не бих искал да се огранича единствено с мандата на господин Борисов, а бих искал да се върна дори по-назад. Защото това са реформи, които са отлагани в продължение на 6, 7, 8, 10 години някои от тях. Да. Но това, което аз си мисля, че може да очакваме от последната една година, е просто едно кърпене на положението, задържане на това статукво, което имаме в момента, с цел да не се плаща тази тежка социална цена.
Добре, а не е ли още по-страшно, когато се задържа това положение и целият този избирателен корпус, иначе казано народа на Република България, разбира, че всичко се имитира и всичко се задържа и така се брани някакво статукво. Това също няма да остане безнаказано.
Правителството на ГЕРБ и специално господин Борисов имат свои козове в задния джоб. Значи, имайте предвид, че в оставащата една година ни очаква отварянето на няколко магистрали. Очакване отварянето на метрото. Това са нали, така, доста мащабни инфраструктурни проекти, но аз не съм сигурен, че хората биха ги оценили в момент, в който имаме 12% близо безработица.
А, е това ми е въпроса. Тези инфраструктурни големи проекти ще могат ли, пак с оная метафора, да затиснат отворената врата вече на хладилника, изпразнен и оставен на размразяване. Е, това е големия въпрос. И втория, разбира се, къде е печелившия ход на правителството на ГЕРБ в тази ситуация,
Димитър Ганев?
Това, което
виждаме, е, че икономиката ни от 3 години е зациклила на едни нива. Тоест, ние не отбелязваме ръстове. Безработицата продължава да се вдига от както е започнал мандата на ГЕРБ. Социално-икономическите показатели не дават никакви добри перспективи, но въпреки това, както виждаме, общественото доверие към управляващата партия не спада рязко. Тоест, дори да има едно, бих казал, по-скоро спорно ерозиране, защото някои социологически проучвания дават едни резултати, други. Дори да имаме някакво ерозиране, то със сигурност не е чупене на неговия рейтинг. Така че аз не мисля, че трябва да очакваме някакви много, много страшни катастрофални сценарии за следващата една година, които действително да обърнат сериозно тенденцията, която виждаме в момента. А именно, че ГЕРБ вероятно ще бъде първа политическа сила на следващите парламентарни избори, без това да й позволи да й даде този парламентарен комфорт, който има в момента тя.
Юлиана Гачева.
Само отбележа, че цялото това кърпане по никакъв начин няма да доведе до неплащане на социалното недоволствие, на социалната цена. Това, както отбелязахме, са проблеми от повече от 10 години, които чакат и трупат очаквания за своето решаване. Съответно, недействието, бездействието и закрепването на положението само увеличава напрежението. И това са проблеми, които в един момент просто ще изригнат. И не един след друг, а най-вероятно всички изведнъж, което ще направи разрешаването им почти много близо до невъзможното. Съответно, бездействието и това запазване на статуквото не дава резултати. И социалната цена ще бъде платена, независимо...
Да, все в някакъв момент.
Да, определено ще бъде платена и най-вероятно, естествено, традиционно на изборите ще бъде платена.
Сега, тук е спорен въпрос.
Димитър Ганев.
Ще има избухване.
Да.
Това е спорен въпрос, да, според мен. Да. И ако го има това избухване, кога ще е това избухване? Защото ако това избухване се случи преди изборите за парламент през 2013 година, то това ще бъде катастрофално за управляващата партия, за нейните резултати на парламентарните избори. Но аз не съм убеден, че ще има избухване.
Аз, ако мога в малко противоречие да влезна, трябва ли да се чака до избухване?
Не,
това са сериозни проблеми на...
Не, аз случай, не допускам Димитър Ганев да е апологет и адвокат на...
В никакъв случай не казвам, че трябва да се чака.
Аз също, да. Но реално погледнато това се...
Натрупването на голяма маса обществена енергия също е много лош вариант.
Определено.
Защото щракането на пръсти, пиенето на ракия и салатката от домати и сиренце вечер може да се търпи до време. Ще мине европейското по футбол, ще минат летните ваканции, ще дойде прословутата зима. Когато? Вече тази седмица разбрахме. Електроенергията, топлинната енергия, водата и газта се увеличават. Ония прословути 11% намаление, което уж тяха руснаците да подпишат, както изглежда, няма да го подпишат. И аз говоря за тези зимните месеци, в които всички ще се наложи да плащаме по-високи сметки и дали в този момент няма на избирателя просто да му писне. Димитър Ганев.
Сега, въпросът е, че до това социално избухване трябва да има конкретен повод, който да канализира това социално недоволство, което е долу на базовите нива, което да го канализира и да избие някъде. Аз не съм сигурен, че такова нещо се появи по проста причина, че господин Борисов има уникалният талант да успява да тушира в много ранни етапи такъв тип събития. Мога да дам много примери от последните 3 години. Но... Това, което искам да кажа специално за това отлагане и кърпене. Вижте, ако бяхме на място на управляващите в момента, ако ние бяхме в Дондуков 1, ние също щяхме да предприемем същата тактика, защото никой от нас няма да иска, ако сме на място на управляващите, никой от нас няма да иска да плати социална цена месеците преди изборите.
Отново тази социална цена ще бъде платена.
Въпросът е, че ще бъде платена след
друго нещо искам да кажа. Аз, цялото това кърпане и запазване на статуквото беше единствено и само за да покажем пред европейците добрите ни резултати. Ние сме стабилна икономика, да, малка, да, с проблеми, но сме стабилни. Нали, ето имаме съседка, която е в изключително тежко положение, но лошото е, че решенията, за да се постигне тази стабилност, реално погледнато не беше осребрено от страна на правителството, от външната и политика и усилията, и не беше осребрено в някакви дивиденти отвънка към България.
Аз съм сигурен, че не осребрено. Просто причина, че настроената, т.е. европейското отношение, отношението на европейските лидери към Борисов ще да бъде много, много, много по-тежко, ако ние не бяхме финансово стабилни. Т.е. ако ние бяхме излезли от тези рамки, които сме в момента на финансова стабилност, една от най-стабилните държави, то тогава отношението на европейските лидери ще да бъде много по-различно.
Аз бих внесла още един нюанс. Ако ние бяхме започнали да изповядваме политиката на баланса между фискалната стабилност и една малко по-социална даденост на политиката, не бихме ли спечелили повече, включително и пред лицето на Европа.
Сега, вие тук сблъсквате двете европейски концепции, които са лявата и дясната, т.е. немската и дясната.
Не, аз не говоря за лява или дясна. Те не са лява или дясна. Те са две виждания за развитието в кризисна ситуация и излизането от кризата. Аз разделили
левицата и десницата в Европа.
Не знам доколко...
Десница казва
ограничение, не знам доколко френската левица е левица и не знам доколко немската десница е десница, след като в Германия същата Ангела Меркел, дясната Ангела Меркел, почти не забравяше да има и растеж на фона на икономиите.
Тя започна да говори за растеж след избора на Франсуа Оланд.
Не, тя преди това започна да прилага растежа. Защото безработицата в Германия почна доста преди това да се ограничава, защото там започнаха предприятията да работят доста преди Оланд да бъде избран. И за мен поведението и практиката на Меркел в самата Германия. Не говоря в отношението и към евродържавите.
Не влизаме в национална политика.
А говоря за националната и политика. Тя съчета точно двата подхода в Германия. Разбира се, рязко се дистанцира от подхода на растеж в Евросъюза и особено в еврозоната. И аз затова казвам, ако в България беше приложен подобен метод, т.е. ако управлението на ГЕРБ можеше от първата година още, когато встъпи, да започне с едни резки реформи, радикални, и съчетаваше известен растеж с строги икономии, дали нямаше да бъде по-добре за България?
Вие давате разбира се.
Може да се спекулира определено, но остава само спекулация. Ами ако? Реално погледнато, може по този начин да разиграеме най-малко 10 сценария.
Това е също вярно, в оценките не трябва да присъства кой и исторически дадености,
които
е
са.
Да, така.
Въпросът е и как властта гледа на себе си. В Германия се гледа по-стратегически, тук.
Да.
Тук властта гледа на себе си като един продукт, който е с 4 годишна давност.
За съжаление, да се съгласа с Анастас Стефанов, че хоризонта на германското правителство е доста по-напред, отколкото хоризонта на българското правителство. Българското правителство иска да си изкара мандата и месеца и рейтинга. Докато германското правителство мисли в доста по-далечни перспективи, вън и независимо от това дали то ще бъде на власт.
Но ние сме обсъждали с вас.
Да.
Не веднъж. Именно това пропуснато време за реформи, защото за мен това е най-голямата вина на правителството на Бойко Борисов. Именно тези 4 милиарда, които имаше в фискалния резерв, които можеше да използва,
да.
Именно тази огромна обществена енергия, огромна обществена подкрепа, която той имаше в началото на своя мандат. Това беше времето от първите 6 месеца, първата една година, в които трябваше да се
заложи. Много напреднахме във времето, много напреднахме във времето. Всичко това, което имате да казвате още по темата, ще го кажете във втората част на Узора. А сега кратка рекламна пауза и новините в 9. 93,9 FM. И в студиото на Радио К2, с обзора на деня днес, четвъртък, 14 юни 2012 година, и моите събеседници, гостите, политолози Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Продължаваме там, откъдето свършихме първата част. Още няколко думи по доклада на Европейската комисия за България и какво предстои. Може ли да свършим нещо в тази една година или изцяло ще отиваме на варианта следващото правителство да се захваща с проблемите, които поставя Европа пред нас? Пламен Владимиров.
И лично според мен в оставащата една година стратегията на управляващите ще бъде по отношение на така наречените реформи, ще бъде следната. Ще се отлага, ще се опита да се отложи решението за, за следващото правителство. Ще се правят промени, само от такива проблеми, които не изискват влага на финансов ресурс, и на всяка една подобна промяна ще им се опита да лепне етикета реформа. И също така ще се опитва да се концентрира вниманието върху други теми, т.е. върху несоциално-економическа тематика, и това очаквам до изборите през лятото.
Добре, но при тези бурни процеси, които текат в Европа, ще ни търпи ли някой ние така да продължаваме да си живеем в една, в едно застинало състояние, каквото общо взето не само правителството на Бойко Борисов разбира?
Позиция по този въпрос, понеже виждаме, имаме позиция на Германия, позиция на Франция, и в момента се още тече дебат в Европа дали да има банков съюз, дали да няма. Дали да се залага.
Изобщо тече бурен дебат по това какви мерки да се предприемат за кризата.
Ако няма общо европейско решение, то нашето правителство е
между капките.
Да. В момента, в който вече има обща позиция, тогава вече ще бъдат, може да се усети натиск.
Общото европейския дебат в момента е прилича на това, което е, макар и съвсем различен характер, това, което е по времето на перестройката, т.е. духа много силен вятър, който
ние
не
да
го
се
разбираме.
Снижим малко.
Ние не го разбираме, т.е. да. Няма да се включваме в течението, ще изчакаме да мине.
Това правят управляващите. А какво правят останалите партии в България в този сезон на бурните дебати, в този сезон, когато се сблъскват идеи на европейската сцена, в този сезон, когато текат едни избори, за които се говори, че вече ляв полъх се усеща с тях? Какво прави, например, БСП в тази ситуация? Димитър Ганев.
Поне това, което ми се струва на мен е, че след конгреса в някаква степен Станишев е придобива ново самочувствие. До голяма степен това, което видяхме като кадри, като фигури в изпълнителното бюро, показва една така стабилизиране на позицията на Станишев в рамките на партията. И това, което аз виждам така като перспектива, е, че Станишев ще се концентрира в следващите месеци изцяло, почти на европейската линия, а именно предстоящия конгрес на партия на европейските социалисти, за който, нали, нормално той се бори за спечелване на председателския пост. Тоест,
да, това означава ли, че и БСП ще се втурне да прави европейски избори и ще забрави, че се намира на български терен и че идват избори в България?
Предполагам, че вниманието на Станишев ще бъде концентрирано в следващите месеци към европейските избори, към изборите в партия на европейски социалисти, искам да кажа. И си мисля, че ако в действителност Станишев успее да удържи своите позиции в Европа, то европейската линия в предизборната кампания ще бъде всъщност основния лайт мотив на социалистите при атакуването на парламентарните избори. Това, между другото, ще бъде една, бих казал, доколкото успях да направя справка, бих казал, че това ще бъде една уникална ситуация в Европа като цяло. От гледна точка на това, че действащ председател на европейските социалисти ще се явява на национални избори. Между другото, именно тази европейска линия, която започва социалистическата партия, според мен тя вече дори в някаква степен е започнала, това искам да кажа, защото този филм, който ще представя Станишев в, в Европа.
Именно... Филма «Как се печелят избори», вчера го представих.
Да. Вчера го представих.
Да.
Именно това, това вече говори за, за една стартираща, да, стартираща линия на поведение,
да,
а именно чрез Европа. Аз,
да, това, че ще се изнасят нашите проблеми на европейско ниво и на европейска сцена, и това е нормално и логично, защото достъпа на Станишев до европейските сцени вече е доста широко отворен. Не бих казала, че останалите лидери в България са в аналогична ситуация, дори напротив. За някои от лидерите български просто Европа е доста отдалечено понятие и не биха могли своите партийни, политически, всякакви други проблеми да ги отнасят там, докато за Станишев това става въпрос на чест и ежедневие.
Не знам доколко Станишев ще има ресурс да мобилизира именно тези, именно европейските лидери и по принцип европейските институции в своя полза. Просто причина, че далеч не е еднородно всичко в европейските институции. Действително, той е пред...
Той ще е ясно, че по линия на европейската левица ще прави тези свои премиери, да ги наречем. Естествено, момент, че Европейската народна партия няма да седне да се занимава с Станишев.
В този момент, като цяло, според мен, европейските лидери предпочитат една сериозна финансова стабилност да виждат в България, която до голяма степен господин Борисов им предоставя. И не знам доколко натискът върху българското правителство ще се засилва в следващите месеци до парламентарните избори. Така че трудно ми е да преценя доколко тази европейска линия ще бъде продуктивна за БСП.
Действително, аз съм съгласен с господин Ганев. Доколко ще е продуктивна, аз не мога да го кажа, но че ще бъде използвана като основна, със сигурност бих се наел с тази програма. И освен това, това е рядък шанс за една опозиционна сила. Ставали сме свидетел, че всеки път в края на управленски мандат за дадена партия, тя започва да спекулира с външното влияние, с външните успехи.
И да черпи ресурс от авторитета на външни фактори.
И започва да кани гости от НП и от други, и от други политически субекти на високи нива. Това е рядък шанс в момента да се окаже едно противостояние. Тоест, например, на гости от НП може да се отвърне с глас, и то български представител от най-високо ниво на европейските социалисти.
Много интересна статия онзи ден прочетах от известен наш социолог, в която статия той твърди, че Българската социалистическа партия може да стане вълнолом на лявата вълна в Европа. Възможно ли е това да се случи? Се аргументира доста солидно в интерес на истината. Дали пък няма от заблудата, че ние вече в Европа, ние имам предвид БСП, в Европа сме много популярни и много известни, нашия лидер става и европейски лидер, така да се получи на практика, че да не обръщат внимание на сериозните проблеми, с които са обрасли тук на националния терен, и да се окаже така, че накрая в Европа лявата вълна да се усети, в България точно обратното да се случи.
Вижте, ако трябва да говорим от днешна дата, това, което виждаме на този етап, е, че управляваща партия запазва много стабилни нива. И ако трябва да правя прогноза с една година хоризонта пред, то аз мисля, че ГЕРБ ще успее да остане първа политическа сила. Въпросът е, че нейният резултат, вероятно, няма да бъде достатъчен, за да осигури този парламентарен комфорт, който има в момента. Тоест, ще трябва да се отива към коалиционни взаимодействия с други партийни субекти.
Пламен Владимиров.
Подкрепата отвън, от Съединените американски щати, от европейските, големите европейски държави преди всичко, е източник на голяма легитимност в очите на българските избиратели. Нали, много често избирателя може да промени, да формира своето отношение на базата на това дали някой има подкрепа отвънка или не. Ние не случайно виждаме последните, още от началото своето проблем, Борисов непрекъсно се фалеше, че навънка него го уважават.
Но всички се хвалят. От 20 години вече се наслушахме на всички управленци да ни обясняват колко много ги приемат по света и в Европа.
Мислото ми беше да кажа, че в момента Станишев има възможност да постигне до един действително значим в европейски план пост, като е в поста на партията на европейските социалисти. Предизвикателство пред него, според мен, е да опита, т.е. да успее да убеди, т.е. да покаже на обществото, че това действително е така, понеже до голяма степен в българското общество не е не е наясно с иерархичната структура, каквато примерно с партии, които са ПЕС и ЕНП, остават по-малко на заден план за сметка, примерно, на отношения с примерно канцлера, с
френски. Да, персоналните отношения няма... с европейските лидери.
Истината е, че
комуникационно
на микроравнище с подобна тема много трудно може да се преодолее монопола на господин Борисов. Цяло. В смисъл, тази тема, този рекурс, да кажем, в една предизборна кампания, то е на едно макро ниво може да се задейства, но микро, до всеки да стигне по-отделно, както каза и колегата, много трудно се схваща тези работи.
Както отвън няма да е централен елемент в предизборната кампания и не е нещо, което ще пчели изборите,
и не е необходимо.
Но е нещо, което сигурно би помогнало.
Не е необходимо, защото аз пак ще ме извините, че ще се върна към метафората за хладилника и за телевизора, защото Станишев ще го виждат на телевизора как се среща с европейските лидери, но всеки ще отвори след централните информационни емисии на радиата и телевизиите и като чете вестника, накрая се отвори хладилник. Започна ли БСП да дава признаците на реалната алтернатива, на необходимата алтернатива, на разбраната алтернатива на управлението на ГЕРБ? Това е нещото, на което тази партия трябва да си отговори, според мен.
Трудно е, нали, да дадем категоричен отговор, но това, което можем да видим ясно някакси с цифри, това е, че руенето, т.е. ерозията на обществената подкрепа на ГЕРБ не преминава към Българската социалистическа партия. Това означава, че хората не възприемат като алтернатива на това управление социалистите.
Точно така.
Това, което виждаме в момента, е един зараждащ се нов партиен субект в лицето на България, на гражданите, на госпожа Меглена Кулева, която до голяма степен успява не до голяма степен, не се изразих правилно, успява да концентрира определени обществени настроения срещу управлението в своя полза.
Тя не е започнала кампанията пък срещу нея и срещу нейната партия.
Не се знае дали ще започне, госпожо Маринова.
Ми, така,
защото гледам, може да има изключително важно място в следващия парламент.
Както
което
гледам, някои партии няма да ѝ простат доста неща. Като се започне от... Ами СДС, например. Много е важно и останалите партии как ще подходят. С тази груба, изключително груба грешка, която тя допусна, ползвайки кадрите на СДС от ония великите митинги непосредствено след 10 ноември и приобщавайки се към тези митинги своята персона и новата своя партия, първо, аз никога не бих позволила, ако съм политик, да се връщам назад. Второ, не бих си позволила да крада историята на друга партия, за да мога да стъпа на нея, за да изграждам моята партия. И трето, много е важно, на госпожа Кунева вероятно никой няма да изпести, нейната нелоялна към собствените симпатизанти позиция. Тогава, когато ти тръгваш на една битка с партийното статукво, след това забравяш за тази битка и започваш да влизаш в партийното статукво, това в политиката не се прощава.
Интересна еволюция беше, в предизборната кампания за президентските избори каза, че тя е, че има партиен картел и тя един вид се обявява против
този него,
картел, но когато каза, че ще прави партия, изведнъж партийният картел се превърна в политически картел.
Да, точно
това
така. Метаморфозата беше...
Добро измъкване.
Да.
Добро измъкване.
Трябва да се гори.
Да. Все има враг, срещу когото да се борим.
Разбира се, ние във вашето студио дори бяхме на самите избори.
Точно
и
така.
Още тогава мисля, че всички постигнахме консенсус, че единствения законов път е някой човек да се яви на избори. Е в крайна сметка той да създаде политическа партия.
Точно така.
За никой не беше
след малко ще продължим темата с партията България на гражданите, а сега кратка рекламна пауза. 93,9 FM. И в студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. Продължаваме нататък. В момента нашия диалог прекъсна, когато обсъждахме и анализирахме състоянието на партията България на гражданите и нейния лидер Меглена Кунева. И така, да, повече от ясно е, че тази партия трябва да бъде ухажвана, да бъде отглеждана, защото трябва да се открои една партия като възможност за коалиционно управление след следващите избори, защото почти всички специалисти вече са единодушни, че нито една партия няма да може да управлява сама, дори в малцинство, каквото прави в момента ГЕРБ. Това е ясно, че трябва да има необходимия контингент от приятели, с които да направим коалицията. Но Никой не дава гаранции, че точно ГЕРБ ще бъде първата политическа сила за сега върви, но самите вие в първата част на обзора казахте, могат да се случат обстоятелства, които да решат друго яч гласоподавателите. Тогава какво прави Меглена Кунева и партията България на гражданите?
Както сме казвали, в България има едно сигурно нещо и това е, че няма нищо сигурно. Така че ние нашите прогнози ги правим на база на днешна дата. Действително, след една седмица всичко може да е много различно.
Да.
Но това, което исках да кажа именно по тази тема е, че всъщност коалиционният въпрос за господин Борисов става основния въпрос.
Така е, така е.
Така че от тук нататък това, което му беше поведението в последните 3 години, то трябва да бъде преобърнато на 180 градуса. В последните 3 години той мачкаше своите партньори. Мачкаше РЗС, мачкаше сините,
Атака.
Мачкаше и Атака. Доколко той има намеса в така вътрешно партийните им дела, това е вече въпрос, за който аз нямам вътрешна информация, не мога да твърдя, но това, което
ние виждаме, анализираме има външните прояви, онова, което се случва пред очите ни.
Това, което виждаме ние, че господин Борисов и партия ГЕРБ имат интерес от тези разцепления, които станаха и в РДС, и при сините, и при Атака. Това, което трябва да направи господин Борисов в следващата една година, е да до голяма степен да смекчи своята така силна и силова и остра риторика спрямо другите партии от политическия спектър, защото с някои от тях той ще трябва да прави коалиция след изборите. И друго нещо много важно. В последните 3 години господин Борисов успя да делегитимира изцяло думата коалиция и да я натовари с огромен негатив. Това, което трябва да направи Борисов...
Това беше от първия ден на изборите, та до ден днес.
Да, това, което трябва да направи Борисов, смея да твърдя, че Борисов е единствения, който може да легитимира отново думата коалиция и коалицията като цяло. Така че мисля, че господин Борисов трябва да концентрира своето поведение в следващата една година именно към това, към изграждането на мостове, на партньорства, защото госпожо Марио, това, което виждаме от някои проучвания, че може да в България, след изборите в парламента да има 4 партиен парламент. Един 4-партиен парламент
изключително може, трудно се прави коалиция.
Може просто да се обърне целия срещу Борисов.
Тоест,
Борисов, ако вземе определен брой депутати, които не му се за абсолютно мнозинство, то автоматично означава, че другите 3 партии имат абсолютно мнозинство. Което само по себе си е много застрашително спрямо Борисов, защото той изведнъж от първа политическа сила може да се окаже в опозиция. Така че това според мен трябва да бъде така основна линия на поведение на господин Борисов в същата една година.
Моля за слушалките. Имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Тук що чух мисълта на един от гостите, съждам по-на неговото име.
Да.
За коалициите. Аз мисля, че сега Димитър Ганев 3 годишно доказа, че по-лошо от еднопартийно управление няма.
Да.
При толкова лобистки закони, както и последния за горите,
да,
се доказва, че много по-лесно да се покара лобистки закон при еднопартийно управление, отколкото при трипартийна коалиция. Това просто при трипартийна коалиция, един ако се убие против, просто закон няма как да мине, примерно. Тук става автоматично, а вече след това се намират добрите аргументи. 3 години вече примерите са толкова много, че сигурно едно предаване само за това може да...
Да, благодаря ви за вашата позиция. Хубава вечер ви пожелавам. Прав е нашия слушател, че понякога еднопартийното правителство създава много по-големи проблеми пред обществото, отколкото коалицията. Днес тук беше Любка Качакова в качеството си на кандидат за председател на НДСВ и Минчо Спасов, той е шеф на контролната комисия на НДСВ. Качакова е общински съветник от НДСВ. Те също потвърдиха колко сложно, колко трудно. Понякога болезнено трудно се взимат решенията в една коалиция, но вътрешното контролиращо око винаги съществува и в коалицията винаги има другото мнение, различното мнение. Мнението на различния и на комислещия. Така както в обществото всички сме различно мислещи или поне имаме претенции всеки от нас да мисли индивидуално, така и в коалиционното правителство по-трудно се постигат решенията, но в много случаи те са изстрадани в трудността да докажеш правилността на своята позиция. Докато в еднопартийното правителство е много по-лесно, безспорно, там един лидер казва, всички други изпълняват, проблеми няма. Но понякога, когато се приемат некачествени закони, няма кой да каже, че са некачествени законите.
Бих казал, че мога да ви опровергая с днешното всъщност днешното събитие, в което представителите на партия ГЕРБ в парламента приеха закон, който господин Борисов се обяви против него. Така че вие, има и вътрешно партийни баланс.
Вие това
баланс.
Вярвате ли го наистина?
Кое?
Че закон, приех закон, срещу който Борисов застава и че Борисов не е знал какво приемат?
Вижте, смисъл, не трябва да се подценяват вътрешно партийните лобита в една партия и това да смятаме Борисов за абсолютно всевишен.
Значи, лобитата са едно, а три партии в една коалиция е съвършено друго.
Разбира се, аз казвам просто, че има
и... И понеже говорихме за коалиционната политика и говорихме за коалиционната култура, тя в България, разбира се, е на много ниско ниво. Все още нито една партия и целият политически елит погледнат като... цяло, няма навика да мисли коалиционно. Защото и тройната коалиция, тя не беше истинска коалиция. Там имаше надцакване, прецакване и така нататък. Погледнете в Германия коалицията.
Проблема с коалицията е, според мен, въпросът не е само липсата на коалиционна култура, т.е. някаква неприязан на обществото към коалициите. Проблема е следния. Как една политическа сила да запази своята идентичност, да отстоява, когато влезне в коалиция? И според мен е голяма част от политическите сили участват в коалиция, точно с този проблем не можаха да се справят.
Проблема с коалициите и недъзите на коалициите са участие и недъзи на горе-долу на либерално-демократичната политическа система, защото коалицията, ако се замислим, тя е един страхотен бонус по принцип за една зрява либерална, представителна либерално-демократическа, която дава възможността самата власт да си противостои вътре в себе си.
Вие се, вътрешния коректив винаги го имаш и така, ти не се подлагаш на коректива на обществото.
Това политически субекти, които визират, гледат на себе си много продължително.
Това, което говорихме преди в първата част за Ангела Меркел, нейното правителство и визионерството му с далечен прицел, важи и в коалиционните му проявления. Ето днес приеха всички, целия пакет мерки на правителствено ниво. Коалиционно приеха пакета и с този пакет ще се яват и пред собствения си народ и в края на месеца на срещата на върха. Но това е друга коалиционна и практика, и политика, и култура, и всичко останало. При нас всеки гледа да придърпа своята черга и само когато се види принуден или под натиск, да се съгласи с мнението на другите.
А има и един допълнителен разказ с културата на българина да мисли в народ елит.
Да.
Когато някой се съглашава с друг в елита, той става още по-отчужден. Българин иска нещо един, персонализиращ, и струва му се, че това е схема, струва му се, че това е нещо, което е извън регламента, извън завесите. Това е част от...
Другото нещо, че да, определено в една коалиция има непрекъснат вътрешен коректив, но това, което всъщност наистина ни трябва на България, е тази сплотеност на обществото, която да превърне именно него в коректив. Защото виждаме, всеки един протест имаме някаква точно определена заинтересована група. Но като правене на политика, като мислене за бъдеще и така нататък, обществото няма сплотеност. Реално погледнато дори може да се каже, че може би до някъде няма общество като този точно сплотяващ елемент. И реално погледнато, това е най-силния механизъм за контролиране на демокрацията, за да не се проявят точно тези негативни черти, които
така
са
е.
Както и при еднопартийното управление, така и при коалиционното.
Така е, но за съжаление и обществото ни не е озряло за демокрацията, която се опитваме да градим в момента, за да може то да бъде естествения коректив със своята сплотеност и единни цели. Аз затова днес зададах въпроса, България има ли национална кауза? И трябва да ви кажа, че много малко бяха слушателите, които ми се обадиха. Значи, това е проблем, който все още не стои в дневния ред на нашето чисто човешко, ежедневно мислене на отделни индивиди в държавата. Самият факт, че този въпрос не предизвика интерес, не предизвика обаждания, значи никой не се впечатлява, че България толкова години няма национална кауза. Но на тази тема ще се спрем с вас в един отделен обзор, защото тя е много голяма. А сега да довършим в 3 минути нашия преглед на това какво е състоянието на партиите една година преди изборите. Няма как с две думи да не се спрем на синята коалиция. разделени, но отново става ясно, че проблема за съставянето на синя коалиция ще присъства по време на вътрешните избори на СДС. Защото двете кандидатури са представители точно на двете тенденции. Румен Христов е представител на тенденцията СДС не в коалиция с ДСБ, доктор Ваньо Шарков е представител на втората тенденция СДС с ДСБ. И в зависимост от това кой ще победи на вътрешните избори, ще се избере и линията на поведение преди изборите на двете партии. Димитър Ганев.
Това, за което аз искрено се надявам и пожелавам на Съюза на демократичните сили да покажат наистина своя дух в тези вътрешни избори и един пример за една демократичност на вътрешен вод, защото имам определени опасения, че това е вод, който е контролиран от самата партия в крайна сметка. Както знаем, в такива случаи ръководството бори и гласовете. Така че искрено се надявам ние да видим в следващите, след един месец са изборите.
8.
Да.
8 юли.
Искрено се надявам да видим един наистина прозрачен, демократичен вод, който наистина да определи какво е настроението сред синята маса в нейния членски състав и именно те да вземат решението на къде да върви Съюза на демократичните сили. Защото се предснявам, че в момента ръководството на Съюза на демократичните сили може да се изкуши да продължи линията на мнозинството от Националното събрание, на Националната конференция, което реши да разтрогне Съюза с демократията на България.
Пламен Владимиров.
Също така интересни неща стават и в ДСБ, в другата политическа сила, основно от синята коалиция. Това, което видим към момента е, че може би Иван Костов ще се ориентира към следната стратегия. Той ще се опита да представи да продължи синята коалиция заедно с ДСП и други по-маргинални политически формирования, слизайки нивото на политическата пропаганда, комуникация, ще се опита да представи, че всъщност синята коалиция съществува.
Марката синя коалиция
да съществува, т.е. да използва марката синя коалиция, а че СДС просто се отделило от него. А другия вариант беше просто да търси по-ярка собствена идентичност, но явно са отказали този вариант.
ДПС. Това е партията, която беше много похвалена от премиера Борисов, като каза, че само ГЕРБ и ДПС са партии, които са готови по всяко време да правят избори. Какво е състоянието там?
ДПС стои още пред тази опасност от дублиране на тази партия.
Но тя е доказала до сега, че дублиранията още взето минават покрай нея и не я засягат дълбоко.
Бих казал, че този опит на Касим Дал е може би най-сериозният опит, който сме виждали в последните 20 години, тъй като виждаме така едно доста добро отношение от страна на Анкара към господин Дал на официалните власти. Ердоган не крие своето добро отношение към Касим Дал, но това, което,
Ердоган и хората около него казаха, че изборите са в България, те са национално отговорна българска партия, която не се влияе отвън.
Това, което искам да кажа,
беше много силен.
Получи подкрепа от
много силен
емигрантите.
Точно така.
Това, което искам да кажа, е, че битката няма да се решава в Анкара или в друг град. Битката ще се решава тук в България и действително, колкото вземе Дуган, ако той успее да мобилизира своя електорат, успее да стикова мрежата от структури, той не би трябвало да има проблем, защото реално погледнато той има своята структурна мрежа.
Има още много какво да си кажем, но времето ни изтече. Приключва политическия обзор на деня. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 14 юни 2012 година. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. Благодаря ви, уважаеми слушатели на Радио КАД, вече бяхме заедно от днешния екип: Светлана Смолева, Асен Младенов, Кристина Петкова и от мен Клара Маринова. Ви пожелавам една много хубава, красива лятна вечер, по-прохладно от всяка друга напоследък, и за това повече усмивки и много късмет.